sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 olakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Torbee darbe kana ture Yuunivarsiitiin Finfinnee Kolleejjiin Qo'annoo Namoomaa afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii xalayaa beeksisa barattoota simachuuf jedhu kan maxxansee ture. Xalayaan kunis muummeewwan kolleejjii kana jala jiran barattoota haaraa simachuuf kan jedhu yoo ta'u, san keessaa tokko kan ta'e muummeen afaan Oromoo eeramuu afuun garuu saba Imaalee gubbaatti ijoo takka ture. Dr. Emaanuweel Alamaayyoo Yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan kolleejjii Qo'annoo Namoomaa afaanii akkasumas immoo gaazexeessummaa fi sabquunnamtii addatti VOF deebii kennanii jiran.
Kolleejjii keenya jalatti sagantaa digirii tokkoffaa 15 qabna walumaa galatti. Sagantaa 15 kana keessaa yeroo gabaabaadha asitti sagantaalee baay'een barattoota argachaa jiran. Naa barattooti gara muummee kan biraa deemu garuu sagantaaleen kun fakkeenyaaf amma afaan biyya alaa jira afaan biyya keessaa jiru. Isaan kun immoo guddina biyyaa misooma biyyaa diinagdee biyyaatiif barbaachisoodha. Kanaaf haala addaatiin beeksisi ba'ee akka sagantaan barattoota argachaa hin jirre kun jechuudha. Barattoota muummicha seenan gochuudhaaf kan ba'ee jechuudha. Kanaaf kana keessatti sagantaaleen amma akka wannoo irratti sooshaal miidiyaa irratti wannoo jiru afaan Oromoo fudhattee olaalte eeggadduma sana jimaata maastarsii tokko sagantaa maastarsii kan biraa banuudhaaf hojjechaa ture afaan Oromoo irratti. Kana malee maastarsii kan biraa tokko qabaa PhD irratti barattoota qabaa gannattis bonattis barattoota qabachuudha. Waggaa 1,205 yeroo tokko hin arganne barata. Isarraa kaafee barattoota argachaa kan jiru keessaa adda dureedhaan kan afaan Oromoo tokko. Amma gaa nuti maal goone muummee warra yookiin immoo sagantaalee barattoota argatanii jiraachaa jiran jechuudha. Isaan irratti xiyyeeffanne. Kanaaf sagantoota warra barattoota hin arganne fakkeenyaaf afaan Tigiree yoo fudhatte waggaa 7 darbe barataan arganne olmoosti sadarkaa cufamuutti jiru jechuudha amma isaan. Afaan Arabaa yoo fudhatte sagantaa cufamuuf deemaa jiru. Afaan Ingilizii illee sagantaa cufamaa jiru. Afaan Amaaraa illee xiqqoosee waggaa kana barattoota 4,000 argate malee sagantaa cufamaa jiranidha warri kun. Warra kanaatiif haala addaatiin beeksisnee barattooti tarii yoo dhufanii jenneetu beeksisa kana baasnee jechuudha bari.
Lataa Fayyisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti duree muummee afaan hogbarruu fi folkloorii Oromooti. Xalayaan kun muummeewwan kolleejicha jala jiran kan barattoota argachuu dhabuun rakkataa jiraniif ba'e malee akka jedhame muummee afaan Oromoo hambisuuf yaadame miti jedha.
Sagantaa digirii sadaffaa yookaan PhD barattoota gara 30 siqan kan nuti qabnu. Sagantaa digirii jalqabaatiin barattoota akkaan gara 35 ta'an qabna. Sagantaa gara digirii jalqabaa baachii lamaaniin jechuudha. Kan ammatti barataan qabne sagantaa digirii lammaffaati. Inni kunis sababa kan biraan osoo hin taane barattoonni seera qormaataa GAAT jedhamu yookaan seensa yuunivarsiitii seenuudhaaf barachuudhaaf qoramamu digirii lammaffaa sanaa oliif kennamu. Yookaan eebbaan boodaaf kennamu sana kanneen darban baay'een arganne sababa kanaaf ammatti isatu barataa hin qabuun alatti sagantaaleen hundumtuu barataa qabu. Egaa lakkoofsi isaa xiqqaa ta'uu danda'a. Gama yuunivarsiitii Finfinnee keessatti lakkoofsa amma kana argachuun baay'ee chaalenjingiidha yookaan rakkisaadha. Sababni isaa yuunivarsiitii biyya keenya keessa jiran keessaa yuunivarsiitii Finfinnee wanti adda godhu barataa yuunivarsiitii keenya seene koorsii bara jalqabaa yoo fixe waan jalqabarra filateef kennamaati. Kun immoo barataan baay'een gara biizinasiitti yookiin barnoota biizinas and ekonoomiksii kennuutti akka deemnu jalaa taasiseera. Garuu immoo muummeewwan kaan caalaa kanneen barataan qabne caalaa sarbaayif goone. Baay'eessumarra jirraa ofiin jenna hojii guddaas kan nuwaafu yoo ta'e iyyuu.
Lataan ammas Yuunivarsiitiin Finfinnee muummeen afaan hogbarruu fi folkloorii Oromoo deeggarsa maluuf argataa akka hin jirre hime keessumaa gama maallaqa qornuuf malu argachuutiin danqa irra jirus kaasee jira. Dr. Emaanuweel Alamaayyoo Yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan kolleejjii qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii yuunivarsiitichi giddugala qorannoo ta'uudhaaf karoora akka qabu himanii taus baratoota digrii jalqabaa fudhachuu garuu ittuma fufaa jedhanii jiran. Yuunivarsiitiin Finfinnee afaan Oromoo barsiisuu kan jalqabe akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1987 yoo ta'u, bara 2002 asammoo muummee afaan ogbarruu fi folkloorii afaan Oromoo banee sagantaa digrii jalqabaatii haga sadaffaatiin barnoota kennaa jira.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana hidhaatti kan argaman miseensa koree hojiraa wajjiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaaf qondaala siyaasaa ABO obbo Gadaa Gabbisaa dhibeef saaxilaman wal'aansa argachaa hin jiran jechuudhaan maatiin komachuu isaaniif abukaatoon himatamtoota kanaas dhukkubsachuu isaanii ogeessa fayyaan mirkanaa'eeraa jechuudhaan kan ibsan ture qaama mootummaaf komishiniin mirga namaa Itoophiyaa deebii yeroof hin arganne ka Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa nu gabaaste ture.
Miseensa koree hojiraawwachiiftuu aadda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa fi qondaalli siyaasaa aadda bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gabbisaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti akka argaman eeruudhaan maatiin isaanii yeroo ammaas dhukkubsachuudhaan wal'aansa hin arganne jechuun ibsaniiru. Obbo Abdiin manneen hidhaa garaagaraatti hidhamaa turuu fi manneen murtii sadarkaa garaagaraatti dhiyaachaa akka turan ibsuudhaan obboleessi isaanii obbo Gammachiis Raggaasaa yeroo hedduus bilisaan akka bahan manni murtii ajaja kennee poolisiin ajaja kana hojiirra oolchuu dhabuudhaan erga manni murtii bilisaan gallakkise waggaa tokkoof walakkaa lakkoofsaniiru jedhan. Obbo Gammachiis obboleessi isaanii obbo Abdiin yeroo ammaa dhibeedhaaf saaxilamanii wal'aansa fayyaa hin arganne jechuunis sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Dafee mana yaalaa argachuu baannaan qoricha barbaachisu argachuu baannaan akka doktaroota irraa odeeffadetti silaa dhibee kana namni qoricha isaa fudhatu ija doktaraa fuulduraa iyyuu baay'ee fagaachuun qabu. Namoonni kaanis amma manumedhaa keessatti yoo du'aaduu dhala fakkaata. Namni baay'een amma Gadaa Gabbisaas achitti rakkachaa jira. Yeroo dheeraa kuba hamaa kanaan rakkachuutti jira. Inni kunis egaa kanaan qabame dhagni qaamaan argaa jirra. Carraatti mana sanaa bahee immoo saala ciisee yookiin immoo iddoo biraatti deemee yaalamu amma ammaan duraa wantuu wanta argate hin jiru. Achuma waajjira poolisiitti deebisanii achi keessatti argaman.
Sholee Gabbisaa obboleessa obbo Gadaa Gabbisaa ta'uu ibsuudhaan obboleessaanii erga hidhamanii waggaa lama lakkoofsuu eeranii manni murtii erga bilisaan gaggeesse waggaa tokko falakkaa ta'uu ibsuudhaan poolisiin ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dhabuudhaan yeroo ammaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti hidhamanii akka jiran ibsanii garmalee dhibee hamaadhaaf saaxilamanii dhukkubsachuu akka jiranis himaniiru.
Yeroo ammaa kanatti immoo dhukkubsatee baay'ee dhibamee dadhabee yaala dhabee baay'ee haala nama sodaachisuu fi addisuu keessattidha kan inni argamu. Dhukkubsatee mana yaalaa deemee akka dhiigni isaa qoratamu taasifamee erga dhiigni isaa qoratamee bu'aan qorannoo isaa dhibee tiruutiin yoo poozitiivii ta'uun isaa mirkanaa'ee erga mirkanaa'ee booda mana yaalaan kamiyyuu haa ta'u doktora bira ciisee akka yaalamudha. Kan doktora ciisee yaalee bokaan isa qoodisanaan itti himame haa ta'u malee karaa qaama mootummaatiin akka inni bahee yaalamnedha. Yaalallee dhorkamee kan inni jiru.
Obbo Abdii fi obbo Gadaan dhibee wal fakkaataadhaan qaamamuu isaanii kan eeran maatiin ammallee namoota isaan waliin hidhamanii jiraniif sodaachisaadha jechuudhaan dhibeen isaanii hordoffii ogeessa fayyaa itti dhiyeenyaan barbaachisaa jiran. Kanaafis qaamni dhimmi ilaallatu tajaajila wal'aansaa kanaaf akka dursa kennuuf gaafanna jechuun ibsaniiru. Obbo Tulli Baayisaa abukaatoon obbo Abdii Raggaasaa obbo Abdiin dhukkubsachuu isaanii ogeessi fayyaa mirkaneesseeraa jechuun dubbatanii. Obbo Abdiis ta'an obbo Gadaan erga manneen murtii sadarkaa adda addaa irratti argaman bilisaan akka bahaniif ajaja dabarsee turtii waggaa tokkoo fi ji'a ja'a ol lakkoofsaniiru. Manneen hidhaa garaa garaa keessatti hidhamuudhaan kan jedhan maatiin waggaa tokkoof ji'a ja'an asitti mana murtiitti dhiyaatanii hin beekan. Maatiinis erga arguu jalqabee reef baatii sadii jechuudhaan ibsanii jiru. Komii maatiin namoota kanneen kaasan irratti biiroo haqaa Oromiyaa irraa, biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa, komishinii poolisii Oromiyaa fi komishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa har'atti deebii argachuudhaaf hin milkoofne. Deebii kan argannu yoo ta'e yeroo itti aanutti qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Hararii keessaa gulaalaa akka ta'e gaazixeessaa Muhiddiin Abdullaahi guyyoota 8 dura bakka hojii isaarraa poolisii naannoo Harariin qabame to'annaa jala oolfamuusaa maatiin ibsaniiru. Itti aanaa koomishinarri poolisii naannichaa Umar Ammee Muhiddiin karaa fuula feesbuukii isaa waanni maxxanse to'annaa jala oolusaaf sababaa ta'uu VOA'tti himanii jiran Tigisti Gammeetu gabaase.
Gaazixeessaa Muhiddiin Abdullaahi ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Harar kutaa afaan oromoo keessatti gulaala sagantaa bashannanaa ta'uun ibsitu haati warraasaa gaazexeessituu Helen Jamaal wiixata caamsa sagal humnoonni mootummaa abbaa warraashii barbaacha mana isaanii yeroo dhaqan waan ta'e jette akkanatti ibsiti.
Poolisoonni gama mana keenyaa dhufuudhaan seenanii mooraa keessa mana keessaa sakkanii jiru sakatta'anii hin jiru hojii seenee jiraan jedheenii bilbilallee bilbileetiin wal agarsiisee yeroo gama manaa dhufan maxiraas akka hin qabani. Hayyama tokkoon alatti kan manaa sakatta'anii deeman jechuudha poolisoonni. Sirraan eessatti sitti dhufnaa eega ja'aniin booda mamraati barbaannaa gaafii xiqqushoo takkaatii. Jaaniini bakkuma isin jirtanitti isinittiin dhufaa jeenii kan didaniiti idduma hojiitti dhaquudhaan kan isa to'atan jechuudha.
Daa'ima lammataa deechee ulmaarra'an jirtu gaazexeessituun tun poolisoonni muhaddiin bakka hojii deemanii erga to'atanii booda miidiyaa hawaasummaa irratti waan barreesseen wal qabate himanni irratti dhiyaachuusaa ibsiti.
Fuula keessuka qunxaa keessi irratti wanta maxxansiteen uummata mootummaa irratti kakaasee jirta waan jehuudha. Yeroo baay'ee siyaasaan biyya kanaa ittiin toltu isa kanaaf dhaabuma tokko hin deeggaru ni hin mormu waan takka takka kanumatti ni barreessa wanti sun ammoo wanta siyaasaa miti. Dhiyeenya kana naannoon Hararii akkuma beekamutti ayyaana Ida Shawaalaa ayyaana amantiitii aadaa wajjin walqabatee ni kabajatani. Baagiraawundii wajjin walqabsiisee waan inni poost godhaa ture sammalee wanta haree ani hin agarre hedduu rifadhe. Odeeffannoo barbaachaaf abbaan Alangaa dokumentiis walitti hin qabadhaa jechuudhaan guyyaa 14 gaafatee guyyaan 14 gaafii takkaan malee isaas osoo sagalee sirraan fuudhin hayyamamee fi mana hidhaatti deebisanii jiran jechuudha. Yeroo barbaannetti seenuu dandeenyu yeruma isaan barbaadan qofa kan nu galchani sanirraan daa'ima qabadhee kan hin oolisi gaddee deebi'u.
To'annaa jala ooluu gaazexeessa kanaa akkasumas himata irratti baname ilaalchisee itti aanaan koomishinarii poolisii naannichaa koomishinar Umar Ammee ibsa VOA'dhaaf kennaniin.
Feesbuukiidhaan miseejii wayii barreessee poostii bareeda waan amantaa lama waan waliif buusu dhimma gondaraa hojii ol qabate. Dhimma ammaas majlisaa hojii ol qabate san amantaa biraa hojii akka jeequmsi uumamu yaada akkasii haa qabu miseejiinis ni feesbuukii dhuunfaa isaa irratti maxxansee jirti. Hojjetaa mootummaatti gaazexeessa irraa waan akkanaa kana maxxansee mana murtii geessine finnee gilee gaafatne isinis amanee jira. Waan miira keessa galee tureefin akkanumatti masmara lama caljee barreessa malee yaada amantaa summata waliin ta'u yaada kanaa kana. Yaadii tun beekuu jee amma gizee qaxarootti fudhannee mirmara irra jira jechuudha. Hoobii gaafatanii fi jiranii har'a qaxumuruu mufoote har'a ni ba'a yoo hin taane baruu ba'a.
Koomishinar Umar dabaluudhaanis gaazexeessaan kun to'annaa jala anoore bakka hojii isaatii haati warraa muhaddiin manni isaanii sakatta'ameera an jettu dhugaa mitii jedhan.
Konkojiiba gurbaan kun kan qabame bakka hojiitti manaa miti ammaas mana namni dhageessu hin jiru. Ulaagaa seeraa guuttanneeti fadhiinu malee kanumatti biyya seerri jirutti mana namaa dhiyeenyee seeraa ala wanti hojjennu hin jiru.
Gaazexeessaa Muhaddiin ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Hararii keessa erga hojjechuu jalqabee gara oggoota 11 ta'uudhaa fi akkasumas abbaa ijoollee 3 ta'uusaati. Haati warraa isaan ibsite ani Tigist Gammeeti.
Kitaabni afaan Oromoo kan gulantaa oolmaa daa'imman irraa jalqabee hanga kutaa 12ffaatti akka wabiitti tajaajilu barreessuun fayyadamtootaaf dhiyeessuu isaanii barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hanqina kitaabotaa wabii kan gama barnoota afaan Oromootiin jiruuf furmaata ta'a jechuudhaan kitaaba kana akka barreessan dubbatu Tsahaayi Daamxootu dubbisee Finfinnee irraa gabaase.
Barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim barsiisaa barnoota afaan Oromooti. Bakka garaagaraatti ogummaa barsiisummaatiin tajaajilaa turan ammas tajaajilaa jiru. Barsiisaan kun barnoonni afaan Oromoo sadarkaa kamittuu kitaaba akka wabiitti namni irraa waa mil'ate gaaffiisaaf deebii irraa argatu dhibuun hedduu isaan yaaddessuu ibsan. Akka barreessaan kitaabota Qubee Harmee gulantaa oolmaa daa'immanii irraa eegalanii hanga kutaa 12ffaa barreessaan kun jedhanitti qabiyyeen kitaabota kanaa akka gosa barnootaa kan afaan Oromootiif ta'utti qophaa'e.
Oolmaa daa'imman
jennani gulantaa tokkoffaa inni keejii warra jennan gulantaa lammaffaa yoo keejii warra jennan gulantaa sadaffaa ammootiyu narsarii warra jennuun bifa saniin qopheesseetus kitaabota sadan kana ture inni kun immootiyu elfuta tokkoa gaffeessan sadarkaa tokkoffaa dha isaan sanis afoola serduga qabiyyeewwan gilgaalota garagaraa barattoota qofa osoo hin taane barsiisotaa fi deeggarsa barnootaati kitaabileen kun barsiisotaas namoota waa barreessuu hin dandeenye afaan biraa barataniif illee karaa sirritti ka'a afaan sirritti barsiisotaa shanii haga saddeetillee qabiyyee waluma fakkaataadha sadarkaa waan kan ittiin ibsituttu akkaataa itti gaffiisifaniin garaagarummaa qabaata. Inni kun immoo foolonni maal akka ta'e kan barsiisan sirlugoonni maal akka ta'e kan barsiisan ofirraa qaba jechuudha. Sagalii haga 12 qabiyyeen kun walitti dhattee bifa kanaan afaan oromoo qabsiisuuf barsiisuu akka danda'utti qophaa'ee kana keessatti illee immoo biiroon barnoota oromiyaa illee kitaaba kana gulaalee hayyootaan taajjabee kutaa shanii kaasee haga sadarkaa lammaffaatti akka kitaaba wobiitti akka barsiisuu danda'u xalayaa beekamtii naa kenneet jiraadha.
Gosni barnootaa hedduun kitaabota wobii sadarkaa hundatti qabu garuu afaan oromoon kitaaba akkasii dhabuunsaa rakkoo ture jechuun ibsaniiru.
Nama jalqabaati kitaabuma kanan barreesse kitaabilee akkanaa tokkoffaa wanti akka barreessan akka kaase gaafa barattu yoo barattu diin manaa garaagaraa gilgaaloon siif kennamaa miree akkuma duratti siin jedhu saabjektoota biraa wajjii yoo ta'e kennani kan afaan oromoo kana hin argannu beekta. Irraan immoo gaafa digrii siya baradhullee carrama afaan kana barachuu arganne. Paartimentii biraa barachuun ulaagaa laabii gahaa qabda mana kompiitaraa gahaa qabda intarneeta ogaatti odeeffannoo gahaa argatta. Afaanonni biraa riifaroota garaagaraa baay'ee qabu afaan oromoon qabu. Digrii lammaffaas gaafa baradhu wuma kana silaquun namaatiin ture. Gaafa ijoollee kiyyallee barsiisu hojii manaa adda addaa kana yookiin waan irraa argatan hin qaban ijoollee. Kanaaf rakkoon kun anama yaadannoo akka mansiin jedhu kana afaanotuma oromaa kanneen hiiknee waan garaagaraa kana galchaa ture. Maaf waan kana harkaa seegata furmaata wayinnee ta'uu mala ka'umsa qorannoo wayinnee ta'uu danda'a waan jedhu wuma gilgaalota adda addaa kanneenitti hojjedhu waan ofii rakkadhu kana gara galma tokkotti akka mansiin jedhe kana walitti funaanee waan wayitti fiduu danda'e.
Barsiisaa Nuraddiin fuulduraattis kitaabota garaagaraa kan afaan aadaa seenaa duudhaaf safuu oromoo calaqqisiisu damee garaagaraatiin qopheessaa akka jiran himaniiru.
Kunillee lama tokko afaan oromootiin jalqabee jechoota afaanota kaawwanitti hiika inni biraa immoo ingiliffaan jalqabee kun naannoo oromiyaa keessatti baay'ee nu tajaajila. Sababni isaa ijoolleen kutaa tokko aga saddeeti afaan oromootiin baratu gaafa kutaa sagal ce'an ingiliffi haaraati ta'a. Kanaaf dikshinariin lammaffaa kun immoo eenyu tajaajila naannoo oromiyaa ijoollee keenya tajaajila jechuu afaan ingiliffaatiin jalqabutu. Kan afaan oromootiin jalqabu immoo ijoollee naannaa Finfinnee jiranii fi magaalota gurguddaa jiran warroota lammii biyya alaatti carraa jireenyaatiif bicaanii jiraatan kun amma afaan oromootiin jecha tokko maal jedhamu jechoota biraatti maal jedhama yoo jedhamu immoo kan afaan oromootiin eegalu sun immoo kana tajaajiluu danda'a waan ta'eef bifa kanaan kitaabileen akkanaatii fi hojiileen biroo kitaabni qeensammuu jira kitaabni asoosamaa jira.
Barreessaan kun kitaabolee barreessanii dhalootaaf dhiyeessan kana sadarkaa barbaadametti maxxansiisanii qaqqabsiisuuf hin dandeenye jechuun qaamni ilaallatu akka barattootaa fi manneen barnootaa qaqqabsiisu jechuun dhaammataniiru.
Biiroon barnootaa narraa fuudhee dhalootaan gahuu qaba. Ani jiilee biraallee harkaa qabu kanneenis qaba. Humna kiyya mitiimmoo maxxansee dhaloota biraan gahuun humna keessa waan ta'eef miziyoon adda addaa waan kanarratti hojjetu jira. Abbootiin qabeenyaa waan kanarratti hojjechuu fidan jira. Manneen maxxansaa waan kanneen waliin
kitaaboleen wabii kun manneen barnootaatti barataafis ta'e barsiisaaf deeggarsa kan kennu yookaan immoo akka wabiitti irraa kan waa ilaalan jechuun kan barreessaan kun ibsan biiroon barnootaa dhimma kanarratti maal hojjechaa jira kan jedhuuf yaada argachuudhaaf carraaqqii taasisan gabaasa sagalee ameerikaa.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka ragaa ejensii istaatistiksii Itiyoophiyaa ibsoometti qaala'insi jireenyaa Itiyoophiyaa keessatti ji'a eebila dabree 100 keessaa harka 36.6 ga'ee jira. Keessumaa immoo gatiiwwan nyaataa dabaluun akkaan yaaddessaa ta'uu odeeffannoon ejensichaa fuula marsariitii isaa irratti maxxansi hubachiisee jira. Qaala'insa jireenyaa Itiyoophiyaa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe kana ilaalchisee gabaasaan keenya Mutukkuu Faqaadoo ogeessota dhimma dinagdee lama dubbisuun gabaasa qindeesse qabaa kunoo.
Obbo Addis Abbe ogeessa dinagdee fi yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoloojii Adaamaatti barsiisaadha. Akka isaan jedhanitti qaala'iinsi jireenyaa Itoophiyaa keessatti bara 2017 irraa eegalee waggaa waggaan dabalaa dhufeera. Kan bara kana ammoo dhimmoota wal waraansaa waliin wal qabataniin hedduu dabalee jedhu.
Biyya kana keessatti bara 2017 as qaala'iinsi jireenyaa daran dabalaatiin deeme waggaa waggaadhaan. Year 2 inflation isa jedhu jechuudha. 2018% 13% ga'ee ture. 2019% qaawee. 2020% 25%. Daran ittuma hammaatatiin hin deeme. Sanuma jabeessatiin hin dhufe wanti walitti bu'iinsi biyya keessatti wal waraansi kaabaa fi Itoophiyaa bakka adda addaa. Jiru kun immoo daran hammeesseera.
Itti dabaluunis qaamolee mootummaarraa wanti dhaga'amu qaala'iinsi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mudate akka addunyaatti waan dhufe kan jedhudha. Kun rakkicha ofirraa dhiibuuf malee dhugaa Itoophiyaa keessa jiru hin ibsu jechuun dubbata Obbo Addis.
Haala qabatamaa addunyaatu qaala'iinsa jireenyaa kana fide kan jedhu walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Ukireen yoo kan fudhannu ta'e walitti bu'iinsi Raashiyaa fi Ukireen kan jalqabe ji'a sadiidha. Garuu san dura gara Februarii keessaffaa parsantaa 34.5 ta'eera oolredii qaala'iinsi jireenya biyya kanaa. San jechuun walitti bu'iinsa waggoota lamaan darban biyya kana keessatti adeemsifamaa ture akka malee akka qaala'iinsi jireenyaa ol ka'u sababa guddaa ta'eera jedheetiin yaada.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktora kan ta'anii fi yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa muummee ikoonoomiksii kan ta'an Mahammad Hasan qaala'iinsa jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf akka addunyaatti dhiibbaan jiru salphaa ta'uu baatus kan Itoophiyaa adda kan taasisu wal waraansa biyya keessatti deemaa turee fi jirudha jechuun himu.
Qaala'iinsi jireenyaa kun egaa biyya keenya keessatti kan uumame paartilii wanni mootummaan jedhe dhugaa qabaachuu danda'a. Mootummaatti sirriin jechuu hin dandeenye. Maaliif wanti addunyaa irratti uumame biyya keenya irratti dhiibbaa qabaachuun isaa waan eegamu waraanni addunyaa amma jiru kunis kan koviidiidhaan dhufes beekamaadha. Garuu kan biyya keenyaatti immoo wanti xiqqeessi nu miti waan baay'ee guddaadha dhiibbaan isaa kan qabu. Biyya keenya keessatti waraanni deemaa jiru waraanni kun karaa adda addaatiin dhiibbaa qaba. Tokkoffaa uummata biyya keenya keessaa kan oomisha irratti jiru lakkoofsi isaa xiqqaateera. Lafni oomisha irratti oolu lakkoofsi isaa gadi bu'uunsaa ni jira. Naannoo adda addaa irratti naannoo waraanni jiru kan karaa Tigraay qofa jiru miti karaa Wallaggaatiin illee kan jiru dhiibbaa mataa isaatiin qaba oomisha irratti. Kanaafuu inni kun oomisha gadi buusa. Oomisha gadi buusuu qofaa miti namoonni sababa waraana kanarratti hojjetan akka raayyaattis ta'uu danda'a. Saba waraana kanaatiif kan isaarratti buqqa'u kunis hundinuu harka mootummaas ta'a yookiin immoo harka gargaartotaa eeggata waan ta'eef isaan kun guutuun isaaniif gargaarsi godhamu oomisha biyya keenya keessatti oomishamu keessaa paartilii garas akka deemu godha jechuudha. Kan biyya alaarratti irraa dhufus akka garas deema. Tokkoffaa uummanni kun oomishaan jiru kan oomishamu sunis immoo sababa waraana warra buqqa'ee kanaa fi warra hirmaatota waraana kanaatiif illee.
Kana malees jedhu Obbo Mahammad baay'inni maallaqa akka biyyaatti maxxanfamuu fi oomishni biyya keessa jiru waliin madaalu taanaan qaala'iinsa jireenyaa akkaan hammeessu mala jedhu.
Guddinni maallaqaatii fi guddinni dinagdee wal madaalu baate qaala'iinsa mataa isaatii uumaa. Keessattuu biyya keenya keessatti sababa waraana kanaatiin yoo mootummaan maallaqa maxxansu ta'e maallaqa humna dinagdee keenyaatiin olii kan ta'e yookaan maxxansu taate qaala'iinsa fida jechuudha. Karaa kan biraatiin. Fooyin karansii dhabuunis immoo keessattuu maaliif biyya keenya gara miliyoona 18 biyya alaarraa biyya galchitu waan taateef fooyin karansiin gaafa dhabamu kun immoo hanqina uuma jechuudha biyya irratti. Kun immoo qaala'iinsa guddaa uuma.
Qaala'iinsa jireenyaa Itoophiyaatti akkaan dabalaa jiru kanaaf furmaanni maal ta'uu mala jedhamanii kan gaafataman Obbo Addis Abbe isa duraa tasgabbiin siyaasaa akka jiraatu hojjechuun murteessaadha jedhu.
Amma akka furmaataatti poolisiiwwan garaagaraa mootummaan fudhateetiin sirreessuu ni danda'a. Garuu biyya akka amma Itoophiyaa kana keessatti tasgabbiin siyaasaa dhabamuun isaas akka sababa guddaa tokkotti taa'uu ni danda'a. Siyaasa tasgabbeessuu waldhabdeewwan wal waraansa biyya keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru kun hundi sababoota gurguddoo qaala'iinsa jireenyaa hammeessaa jiran keessatti ramadamu waan ta'eef wantoonni sunniin yoo furaman adeemsa furamaa deemuufaa waan danda'u natti fakkaata.
Gaaffiidhuma wal fakkaatu kan gaafataman obbo Mohaammad Hasan Gamasaaniin pirojektiiwwan gurguddoo mootummaan hojjetamaa jiran kanneen maallaqa gurguddoo barbaadan yeroof dhaabuun furmaata yeroo gabaabaa ta'uu mala jechuun ibsu.
Yeroo gabaabaadhaaf baay'inaan mootummaan pirojektiiwwan gurguddoo amma emergensii pirojektiiwwan hin taane pirojektii yeroo dheeraadhaaf barbaachisan yeroo wantoota jedhaman isaan san yeroodhaaf dhaabuu barbaachisanatti fakkaata. Maaliif isaan suni maallaqa piraayveet seektariin fudhatee abbootiin dhuunfaa fudhatanii waachi oomishanii rakkoo kana fiduu furuutti isaan dandeessisuu san fudhata. Karaa kan biraatiin mootummaan hanga danda'ameen sharafa biyya alaa fidee sharafa biyya alaa waan argamu karaa adda addaatiin hariiroo amma tokko rakkoon tokko hariiroo biyyoota adda addaa wajjin qabnu waan ta'eef kan sharafa kana akka xiqqeesse maallaqa san hanga danda'ameen kan argamu san wantoota rakkoo kana fidan irratti hiikan irratti prioritize godhanii isan irratti yoo oolchan gaarii natti fakkaata. Karaa kan biraatiin waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti illee akka agarre sanirraallee akka barachuu dandeenyu biyyi tokko gaafa waraana keessa seentee sababa waraana sanaatiin maallaqa hedduu gaafa maxxansite rakkoo baay'ee guddaa yeroo dheeraadhaaf kan biyya san miidhu kan uumu qaleensa jireenyaafidha. Maallaqa maxxansuun sun mootummaan of eeggannoo gochuu qaba jechuudha dhimma kanarratti.
Kakkabaasa fandii maallaqa idil addunyaa IMF kan ji'a eebilaa bara 2022 yeroo itti aanutti diinagdeen Itoophiyaan guddata tilmaama jedhu qaba. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa mitikuuf gaadu.
Koomishinni mirga namummaa Itoophiyaa hidhamuu qondaaltota ABO ilaalchisuudhaan ibsa baase irratti Tsahaay Daamxoo gabaasanuuf ergite.
Caamsaa 11/2014 Koomishinni mirga namummaa Itoophiyaa gabaasa baaseen iyyata maatii hidhamtootaa fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo bu'uura godhachuudhaan bitootessa 1 hanga bitootessa 10 2014 qorannoo taasisaa tureen qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalota 3 irra deemuun ilaaluusaa gabaasa baase keessatti kan caqase yoo ta'u qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii kan jiran miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo qaamaan dubbisuu koomishiniin kun ibsee jira. Koomishiniin kun seeraan ala hidhaman kan jedhe hoggansi adda bilisummaa Oromoo kunneen hatattamaan akka hiikaman jechuun gaafateera gabaasaa keessatti. Gabaasicha ilaalchisuudhaan kan dubbisne dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan yeroo kan ta'an obbo Lammii Gammachuu gabaasichi akka jalqabbiitti gaariidha jechuun kaasani.
Ka'umsi isaa gaariidha jenneeti ammallee gara fuulduraatti kanarra dhaabbatanii hojii gaarii ni hojjetu yaada jedhu dhagam. Nuti akka dhaaba keenyaatti yeroo adda addaa iyyata isaanitti iyyataa turre akka dhaabaatti rakkichis bal'aadha lakkoofsi hidhamtoota isaan qorannoo isaanii keessatti caqasanillee hoogganootuma dhaabaa kan uummanni irra keessaa beekullee hunda kan of keessatti hirmaachisani. Wantoota isaan akka jalqabbiitti godhan immoo hoogganoota kana qaamaan deemanii dubbisuun isaanii akkuma kana bakka isaan jiranillee amma deemanii kana gochuu isaanii fi gaariidha.
Obbo Lammiin hanqina gabaasichaati kan jedhanis ibsaniiru.
Qorannicha guutuu kan isa hin taasisne keessaa fi ayirrina adda bilisummaa Oromoo mana keessatti yeroo amma kanaaf hidhamee jiraachuusaa hin caqasne. Nuni garuu akka jaarmiyaatti kanallee ragaa guutuudhaan taateewwan isaa waliin isaaniif kan dhiyeessanii fi xalayaawwan hedduu kana waliin walqabatee dhiyeessaafi ture. Jaalamaan filee seensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodha kan isaan qabamanii March 7, 2020 ergii sanaati manneetii hidhaa golee Oromiyaa adda addaa keessatti wal walirraa daddabarfamuudhaan hidhamaadha. Kan isaan jiran har'as yeroo ammaa kanatti magaalaa Shaashamanneetti hidhamanii kan argaman qaama qorannoo kanaa ta'uudha qaba ture. Kanaafuu ka'umsa isaan jajaqabna haa ta'u garuu hanqinoota hedduu akka inni qabudha kan irraa hubanne.
Naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti hoggansi godinaalee aanaalee fi miseensonni akkasumas deeggartoonni dhaabichaa hidhamanii jiru. Seeraan alaa kan jedhan obbo Lammiin mana hidhaatii kan bahanis akka isaan bu'an osoo hin beekamne du'uu isaanii dhagahamaa jechuudhaan koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee qorachuu qaba jechuunis ibsanii jiru.
Fakkeenyaa fi caamsaa 17/2021 galmee 12 keessatti argamu kan kiffii qixxumaadhaan waamamu keessaati. Dargaggoo Amaanuwee Qilinxoodhaaf ba'uusaa yeroo sana dhageenyirra namoota 11 ta'anii san booda garuu Amaanuweel eessa buuteessaa maatiinis hiriyoonnis iyyaafataa turanii turtii yeroo ta'e boodammoo dargaggoon kun magaalaa Naqqamtee keessatti dargaggoowwan biroo waliin ajjeefamuusaa kan beekudha. Ammallee Koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa gaafa dhaddacha dhiyaatan maqaan nama kanaa olyannoo yeroo sana abbaan alangaa fudhate namoota shanan keessaa matamaa 3ffaadha. Garuu ammallee abbaan alangaa waan eessa akka namni kun jiru hin beeku imanni isaallee akkuma rarreetti jira jechuudha.
Hoggansi paartii Adda Bilisummaa Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni bakkeewwan garaagaraa guutuu Oromiyaatti hidhamanii jiran akka eegaman gaafannaa kan jedhan obbo Lammiin komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kaayyoo hundeeffameef galmaan ga'uu qaba jechuunis dubbataniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.